Danes je z nami v Vipavskem studiu Mojca Lavrenčič, ki je zmagala oziroma je postala zmagovalka na nedavnem dirigentskem tekmovanju La Maestra Paris. Mojca, najprej en lep pozdrav.
Najlepša hvala za vabilo, sem zelo vesela, da lahko dam en intervju v Vipavi.
Nedavno si dosegla res izjemen uspeh. Zmagala si na dirigentskem tekmovanju, mogoče bova začeli kar s to temo. Takšni trenutki so za glasbenika zelo posebni. Kakšni so bili tisti prvi občutki, ko si izvedela, da si pravzaprav zmagovalka?
To je zelo težko opisati, ker nisem bila sploh na nič pripravljena. Glede na to, da sem uskočila v tekmovanje, da najprej sploh ni bilo mišljeno, da bom tekmovala, se pol tudi mentalno nisem tistih en par mesecev pripravljala, ja, da se zna zgoditi, da zmagam. In sem na tekmovanju poskušala iz dneva v dan enostavno preživeti, ne. Sem rekla, joj, da smem se osramotiti, to je bil moj strah. In pa, ko sem kar naenkrat prišla v finale, sem sam še stremela nad tem, kar se dogaja, ker zame je bilo vse to samo eno čudežno dogajanje. Sem čutila, da ni bilo v moji moči, da sem jaz tam, ampak da je, ja, prav od Boha, da je to prišlo, ker je bilo tako izmoljeno in po eni strani sem čutila en tak mir, ko sem bila poklicana, da imam prvo nagrado, po drugi strani sem pa doživljala zelo izven telesno, kakor da to sploh ni moje, da je pač to doživlja zdaj pač ena Mojca in da jaz sem jutro zbudila in to bo vse kot en oddaljen spomin. Ko sanje, ki ne veš, ali si nekaj res doživel, ali se je to dejansko zgodilo.
Torej, pravzaprav se nisi takrat zavedela šele, kaj se ti je pravzaprav zgodilo. Vsako tekmovanje pa ima svojo zgodbo in pot, nekaj si že omenila, da pravzaprav ni bilo mišljeno, da boš tekmovala, ampak vseeno, kako je potem pa potekalo to dirigentsko tekmovanje, kaj ti je bil mogoče največji izziv?
Se pravi, mi smo jeseni dobili te maile, ne, kdo je spet vse prišel notranje tekmovanje, nisem bila prva na čakalni listi in zame bila tu že zmaga. Mislim, da sem 17 od 225 kandidat, ki sem bila že, ful dobro. In pol sem bila tako, ok, bom šla v Pariz, da vidim pač kako je. Ampak po, ko je bilo toliko dela druzha, sem rekla, ok, pač ne bom, bom ostala v Švici. Pa so mi pa res januarja pisali, da če pridem, da oni plačajo hotel in prevoz. In se kaj, ja seveda, če plačajo hotel v Pariz, to je najdražje, kar imaš lahko, pridem. In potem pa če dalje bolj jasno postajalo, da bom mohla verjetno tekmovati, ker je ena kandidatka imela težave z vizo. Ni mohla sploh prijeti v Evropo. Jaz sem pa bila v tistem času lih v operni produkciji v Mariboru z Lakme. In tako sem se koncentrirala na tisto, ki sem mogla, da so predstave dobre, ne. In potem vmes še študirati partiture za tekmovanje, sem bila, ma, veš, če se v tistem, ma sej ne bom rabila, pač, prvo etapo moram narediti, ne, ker me bodo poklicali, ampak sej finale, ni nobene logike, da če sem bila na čakalni listi, da bom zdaj pač kar v finalu. No in sem se pripravila za prvo etapo, je tako sem bila nervozna, ko ne vem kaj, ker je bilo vse tako na hitru. In malo sem si pogledala drugo etapo, če slučajno, ne vem, tako, za zihr. Poje smo menha mentorja, prek katera se prek Zooma dobivava, ne. In poje je gledal seveda vse online, ker tekmovanje je bilo prenašeno in me poklical že po prvem nastopu, po četrtfinalu, rekel, Mojca, ti se hitro uči, ti boš sigurno prišla do finala. Jaz mislim, ampak lahko se zmeraj kaj zgodi, da ne bo, ne. Zdaj, jo, jaz sem pa toliko zmatrana, jaz bi rada samo gledala v dvorani, ne, kako druge delajo. Ampak nekako dobiš pole moč tudi adrenalin dela s to na uro, ne. Rač pa tekmovanje koncipira tako. Najprej prvi del je tak prijava, ki je preko življenja pisa, priporočil in video, ne, ker potem pogledajo malo videe, vidijo, aha, tu je primeren kandidat ali pa ni. Bole prije četrt finale, ki je v živu, tukaj imaš 20 minut, mi smo imeli z Mozart Paris orkestra, tukaj je vsaka imela samo eno skladbo in 20 minut časa. V tistem času nam je urca tekla, tako na desni strani smo imeli odštevanje, je kar tako en tak pressing zraven. Smo mogli v tistem času enkrat preigrati skladbo in pole ostalo pa z njimi vaditi, zato da komisija vidi, kako si ti sposoben celo skladbo voditi in kako si sposoben delati s glasbeniki. To je bila četrt finale, pol finale smo imeli dve skladbi, eno je bila aria, eno je bilo pa koncert za nek inštrument pa orkester. Tu smo vlekli, potem, ko so nas razglasili pol finaliste, smo imeli še dve škatli, iz katerih smo mogli povleči in jaz sem bila šesta od osmih, se pravi Mozart in Garten Lauf je bilo že vse izvlečeno ven, tako da vse ostale smo že vedle, kaj bomo imeli, ker ni bilo več druge opcije. Tako da sem dobila Rosinja, Arjo, pa Gubajdulino, tebi Fachwerk za Bajan, pa za orkester, za Godala in Tokala. In za finale je bilo pa v dveh dneh, v petek smo imeli vaje z obema orkestroma. Prvič je bila prisotna tudi Filharmonija, filharmonični orkester, ker do zdaj je zmeraj delal samo ta Mozart orkester. Tako da smo imeli najprej vaje s Filharmonijo, z njimi smo mogli vse dirigirati Stravinskega in druga skladba smo pa vlekli. Jaz sem dobila Ravelovla vals, sem bila zelo vesela, sem tisto dobila, sem rekla, vsaj malo znam. In potem smo imeli popoldan, oziroma jaz sem bila pozno zvečer, ker sem bila zadnja, še z Mozart orkestrom, pa smo imeli eno skladbo, ki je bila naročena prav za tekmovanje, je jo napisala ena skladateljica in jaz sem imela Beethovna sedmo prvi stavek. To je bil petek, se pravi, smo imeli vaje. In kar je bil prvi šok, priješ ti v drugo dvorano, ker najprej Mozart orkester je majhen, smo imeli v enem studiju. To smo imeli pa prav v veliki filharmonični dvorani, Pierre Boulezal. Prijem noter, prvič odr je bil nabit v polhen, pa so nam povedli, da je bil 96 glasbenikov, ki so igrali. In dvorana bila tudi polhna. Jaz sem mislila, da v petek bomo pač mi sami. Komisija je itak ocenjevala in to. In v soboto sta bila pol dva koncerta. No, ampak ker je bilo res tist, nisi nevajen na tako velikost, se mi je zgodilo recimo pri Stravinskem, pri Petruški, pri enem mestu, kjer ima kontrafagot solo za odigrati eno noto. In predtem je forte cel orkester in pol hočeš dati znak, kontrafagotist ali fagotistki. In jaz gledam v kruh po orkestri in jo iščem, kje je. In na koncu se reka, where are you? Ne, ker nisem jo najdla. In pa mi je pomahala, vsi so se posmejali in smo šli naprej. Nek sreče smo imeli vaje.
Torej, bilo tako lepo doživetje, bi lahko rekli. No, nekaj si že omenila, da si morala voditi dva orkestra. Kako pa je bilo pristopiti k glasbeniki na temu? Kako si vzpostavila stik z orkestroma?
Zdaj z Mozart orkestrom sem imela tri runde, se pravi, štirikrat smo skupaj delili. In z njimi pol sem se v soboto res že veselila, da grem na odr, ker sem že vse obraze poznala in tako. Najtežje, najbolj pomemben je pa res prvi stik. In jaz sem v torek, ko sem bila na vrsti, sem najprej jih pozdravila v francoščini in sem povedala, da pač ne znam tako francosko, tako da bom v angleščini govorila, ampak vem, koliko ljudem pomeni, že se malo potrudiš. In pa sem pa se pohecela, ne. Zdaj, kaj se počutim, kot da sem na prvem zmenku, da vem, da imamo en skupni interes, ne, v našem primeru je to muzika, da če bomo pa funkcionirali skupaj, pa še ne vem, ne. In so se nasmejali in tu je že dober štart, ne, moraš nekako jih pridobiti na svojo stran, ker tudi oni so zelo utrujeni bili, igrali po toliko ur, ne, in ponavljali iste stvari in različne dirigentke, tako je naporno in jaz pač rada ustvarim eno to radostno atmosfero in pok sem prišla v polfinale, sem tudi, ko sem jih pozdravila, sem rekla, no, vidite, pa so nam dali drugi zmenek. Ne, tako za filharmonijo, ko sem pa v petek prvič prišla, pa mislim, da sem samo rekla, da še nikoli v življenju nisem stala pred tako velikim orkestrem in da je res neverjeten občutek.
Toliko za enkrat, sledi pa malo glasbenega premora. Z nami je danes Mojca Laurenčič, zmagovalka La Maestre Paris, dirigentskega tekmovanja. Spregovorili sva že o tekmovanju, kako je bilo, kako je pravzaprav prišla na tekmovanje, pa o tem, kakšna izkušnja je za njo bila. Sedaj bi pa spregovorili nekoliko o tebi. Kdo pravzaprav je Mojca Laurenčič? Kako bi se predstavila?
To je tako težko, to bi mogla nekoga druga vprašati, da reče, kdo je Mojca. Čeprav bi bilo tudi zanimivo videti, kaj bi ljudje povedali. Ne? Jaz se rada pohecem, predvsem zdaj v tem obdobju, ker vsi hočejo to zgodbo tako napihniti, narediti veliko in ja, zdaj si pa slavna. In rečem, veste kaj, jaz sem še zmeraj samo Mojca. Ne? Mojca iz Vipave. Jaz sem v resnici dost tak preprost človek, da ne hrepenim po nekem hvalisanju, ja, po potrditvi že, ne, ker tako da, ne vem, tu je Mojca, ena čist normalna, ki ima težave govoriti knjižno slovenščino, oziroma ki uživa, da lahko zdaj po primorsko govori. Nekdo, ki ima rad naravo, podeželje, recimo si ne predstavljam, da bi živela v Parizu. Ker to je pa mesto, ki nikoli ne spi, nikoli ne spi. Še po noči, sred noči imaš toliko avto, toliko ljudi na ulicah. Jaz pa rabim tišino, umirjenost, daljavo. Zelo rada tudi fizično sem zmeraj delala doma, kakor so mi pač pustili, ker so zmeraj. Ti moraš paziti na svoje roke, pazi na prste, nekaj igraš klavir, pole vse je delikatno. Rada berem knjige, tu mi tako manjka ta čas. Ker kadar imaš malo, pa še bolj si izbirčen, kaj bereš. Zelo rada imam sobne rastline, Tako da moje stanovanje je polno z zelenimi rožami. Pa ročna dela. Jaz pač izhajam iz družine, kjer je tata pač bolj v likovni umetnosti, mama v glasbeni umetnosti in smo kot otroci rasli z obojem. Vsi smo igrali instrumente, smo pa tudi ogromno risali. In se mi zdi, da sem imela ta talent, ampak pol sem nekako vse usmerila bolj v glasbo in nisem to naprej razvijela. Ampak ti ostane ta ljubezen do tudi vizualno lepega. In zdaj imam toliko bratrancev in sestričen, ki imajo otroke in vse prijateljce in pole delam pač take majhne stvari, kot poslikam en otroški bodi, naredim kakšen otroški pribor.
Malo si že omenila, kako je pravzaprav te zaneslo tudi na glasbeno pot, ampak vseeno, kdaj si pravzaprav začela glasbeno pot svojo in kako te je pravzaprav zanesla do Švice, kjer si danes?
Ta zgodba se vleče res že od samega začetka mojega življenja. Moja starša sta zmeraj rada poslušala glasbo in moja mama se že tako ali tako ukvarjala z glasbo, kar pomeni, da sem jaz bila že v trebuhu deležna vseh teh vplivov. In tudi mama mi je marsikaj se mi zje svoje želje in svoje hrepenenja tudi posredovala. Ne? In pol, ko smo, jaz sem rojena na Dunaju, tam smo bili, mislim, da do starosti moje 5 let, pa smo prišli v Slovenijo in Dunaj je pač glasbena prestolnica. In smo imeli možnost iti na koncerte, na muzikle, na opere in vse to. In tudi ti kot otrok se črpaš. In moja mama je na Dunaju v slovenski skupnosti začela igrati tamburice. In ker nismo imeli nobenih starih staršev, tam mogla mene zmeri posod sabo imeti. In sem bila v tisti ljupinci na sredini, na mizi ba je in okrog mene so igrali tamburice. Zato je bila tamburica tudi moj, jaz pravim, tudi moj srčni inštrument. Tega ne bom nikoli zapustila. Tudi če ga zdaj ne igram tako aktivno in koža na mojih prstih že mehka, ampak to je res srčen inštrument. In pok smo prišli v Slovenijo, sem začela z violino, s klavirjem. Za mojo nadaljno glasbeno pot sta bili verjetno 2 odločilni stvari. Eno je bilo igranje v tamburaškem orkestru, kjer je moja mama dirigirala, ker je bila zmeraj tako živa v interpretacijah in tudi zahtevna do nas. In bilo je lepo igrati skupaj s prijatelji. Ne, to je bil še čas, ko smo resno vzeli, da smo člani orkestra. In ni bilo, je bila sobota, zvečer so bile vaje, ni važno, si bil popoldne na rojstnem dnevi, si bil ob 7 na vajah. Takrat smo mi tu še znali to predanost in disciplino. In bilo res veselje igrati skupaj. Nisi bil izpostavljen kot sam in vidiš tu, in jaz tudi nisem solist kot človek, ne, čeprav se misli, jake pa daješ kot dirigentka. Ja, ne, nisem tam sama. Smo vsi skupaj, pač prevzamem eno drugo odgovornost, ampak nisem pa sama. In zelo pomembno vlogo je igrala moja učiteljica klavirja Helena Plesničar. Dosti časa nisva se čist razumeli in sem imela strah hoditi na ure, ampak v 6. razredu so pa začeli delati francoske suite od Bacha in takrat se meni odprl en svet in to je bilo odločilno, da sem pa se odločila za iti na konzervatoriji v Ljubljano. Tam sem najprej upisala glasbeni stavek, zato ker se neka, joj, ma jaz ne igram za dost dobro klavirja. Pa sem pa videla tako malo, kakšen je nivo in kaj v bistvu sama zmorem. In sem se pol upisala še na klavir, tako da maturirala sem iz obeh predmetov. In pol prvi plan je bil, da grem študirati klavir v tujino. Pa čutila sem, da rabim eno drugo okolje, da se lahko zares razvijem. Pa mogoče tudi tu, da se kot osebnost okrepiš, ko greš od doma. No, ampak pol je kar iznenada prišlo ta vzhib, da jaz bom šla pa orkestrsko dirigiranje. Pa zdi se res od nikoder, ampak pa smo gotovili, da so tle v preteklosti bila že na ozadja in še tako zanimivo je bilo lih takrat pred informativnimi dnevi, moj tata bere sobotno prilogo in je bil objavljen intervju z Markom Letonja, to je eden najuspešnejših slovenskih dirigentov danes, ki je prišel učiti pole v Ljubljano, je bil moj profesor. Ampak bilo vse tako hkrati, neko rečeš, glej, ne, se tako kažejo, imaš teh s prstom, ne, to moraš ti, to je tvoja pot naprej. In se mi zdi, sem kar malo naivno tako šla v to, ampak sem čutila nekako, da je prav. So tiste stvari, ko jih ne znaš zmeraj pojasniti z razumem, ampak moraš poslušati, jaz sem se naučila res poslušati svoj notranji vzhib tudi. In potem sem začela študirati v Ljubljani in tam sem 2018 končala in z septembrem 21 sem že začela študirati v Baslu, v Švici na Schola Cantorum Basiliensis pri njem, kjer sem končala pol decembra 23. In sem se ogromno stvari naučila, spremenil se mi moj pogled na kako gledam note, kako berem partiture in kot oseba sem se spremenila. Na začetku je bilo zelo težko, prvič priješ pa tuji jezik in nekar nekaj govoriš cel dan, vse drugo sam ne slovenščine. Recimo je bilo tako doživetje, ko sem v Švici so tudi slovenske skupnosti, sem šla prvič k slovenski maši v Baslu, ki enkrat na mesec. Jaz sem jokala, zaradi tega, ker bo tako lepo končno poslušati slovenščino. Ljudje se ne zavedemo, kaj nam pomeni materni jezik, dokler ga nek časa ne moreš govoriti. Oziroma, nimaš nekoga, s katerim bi se v njem pogovarjal. Tako da sem se pa kot oseba drugače zoriš pol, ker je eno drugo okolje. In sem res hvaležna za to izkušnjo. In pol sem pač ostala v Švici, kjer sem pol bila zaposlena kot cerkveni glasbenik polovično in vse ostale projekte sem delala tako dirigentsko po Sloveniji, pa v Italiji v teatru Massimo, to je bil tako moj kraj, moja oaza. Zdaj se bo marsikaj spremenilo.
Sledi malo glasbenega premora. Z nami je Mojca Lavrenčič, vipavka, ki je nedavno zmagala na La Maestri Paris dirigentskem tekmovanju. Spregovorili sva že o tekmovanju, pa tudi o tem, kako jo je zaneslo v glasbene vode in v dirigentstvo. Sedaj, Mojca, nekaj si sicer že omenila, ampak vseeno, zmaga na tekmovanju je zelo pomembna prelomnica. Kakšne priložnosti ali načrte so se ti odprli sedaj za naprej?
Najbolj pomembno pri tem tekmovanju je tudi, da so bili prisotni tudi številni direktori orkestrov. Kar pomeni, da mi smo bili tam, jaz rada primerjam za hec, z modno revijo. Ti prideš in gledaš, ta obleka mi je pa všeč, to pa hočem imeti. Ne? Tako so pač prišli oni nas gledati, koga, kdo se jim zdi zanimiv, da bi ga povabili k sodelovanju. Zdaj, mogoče je najprej, zakaj se človek sploh prijavi na tekmovanje. Ne? Jaz sem iz ene majhne Slovenije, ki jo imam strašno rada drugač, ampak in pač z njeno velikostjo tudi so omejene poklicne možnosti. Sploh, če imaš tako specifičen poklic, koga imam jaz. Jaz sem dejansko sodelovala že z vsemi slovenskimi profesionalnimi orkestri in inštitucijami. Če bi pa hotla iti nekem ven, pa te nihče ne pozna, zato ker nisem študirala dirigiranja nekje v tujini, recimo v Nemčiji imajo to super zrihteno, oni imajo Deutsche Dirigenten Forum in če si član tega, kot pač študent ene nemške univerze, imaš možnost v tečaju oziroma sodelovanj z številnimi nemškimi profesionalnimi orkestri, kar pomeni, da ti v času študija že priješ v stik s tvojimi potencialnimi delodajalci. Se pravi, te poznajo že, ko si ti v nekem varnem okolju kot študent, ker so orkestri bolj prizanesljivi, ko si še mladiček. Ne? In tudi nisem imela mentorja, ki bi se zdaj zelo zauzel zame in bi ne vem, klicev, kruh in pravo, jaz imam pa to, dajte vzeti, dajte jih šanso. Se pravi, vse, kar sem jaz do zdaj dosegla, je bil sad mojega dela. Pač do opere v Ljubljani sem prišla, zato ker so takrat, ko sem bila študentka, imeli primankljaj pianistov in sem na ta način vstopila noter in pole se pač iz enega projekta v drugega se razviješ, njih vidijo, kaj vse znaš, tudi te vse lahko uporabimo in pol prišel stik znotraj teh projektov še z drugimi ljudmi, te pozna ta režiser, te pozna unidrihend in tako se širi. Ne? Se pravi, vse je bilo res zato, ker je mene nekdo nekje videl in imel izkušnjo z mano. In tako sem tudi prišla v stik z enim človekom, ki pravi, hvala Bogu, da so tudi drzni ljudje danes in pohumni. Trenutno je zdaj direktor baleta v teatru Massimo v Palermo in pred leti sva skupaj sodelovala v Ljubljani, ko smo igrali Brahmsove Liebeslieder Walzer, jaz sem bila kot zadolžena za glasbo, ne, tu bi si sam za klavir štiriročno, pa za štiri pevce. In zraven so naredili balet. No in del tega baleta, en opus, je on delal koreografijo. In takrat smo se tako spoznali in v bistvu ujeli na človeški ravni, ne bi reka zdaj, da je bil čist fasciniran, ker me niti ni videl dirigirati. In potem poznaj, ko je postal direktor v Palermo, so imeli eno produkcijo, ker še ni bilo dirigenta. In pa se rekel, dajmo Mojco provati. In so me res poklicali in bil tako bizarn. Ta situacija tudi to je ena od stvari, ki si zapomniš, ker je zelo lahko filmsko. Jaz sem bila na tleh, na kolenih, sem pucala od nalep kot stolu, tiska ostanejo fleki, ne. Se pravi, res, res najbolj gospodinsko delo, ki ga niti ne delaš vsak dan, ne. In mene kličejo iz največjega italijanskega teatra, če bi jaz dirigirala balet. Če bi vi vedeli, kako zdaj to zgleda, ko mi telefoniramo. No, se pač tako zgodijo stvari, ne. In pol priješ tam v stiku, sem prišla v stik s drugimi ljudmi, tako sem dobila pol vabil v Pariz za dirigirati na otvoritvi baletne sezone. Sicer bi tisto čisto krajše glasbeno delo, ampak vseeno. Tako je zdaj za prihodnost, pa se odpirajo potem vrata tudi tja, kjer do zdaj nisem imela dometa. In sem dobila že številna vabila za različne formate koncertov, ali so to šolski, ali so to čisto normalni večerni. Celo v Ljubljano so me povabili zdaj filharmoniki za dirigirati abonma, kar je zelo velika taka čast in sem prav počaščena. bomo videli. In se pravi, tu dobim zdaj te prve priložnosti, so se mi odprle zaradi tekmovanja, druge priložnosti bodo pa spet sat mojega dela. Če se bom jaz pri teh koncertih izkazala, bodo videli, a, z Mojco se da lepo delet, je fajn, jo pokličemo še enkrat, ali pa nekdo drug vidi, o, mi bi jo pa tudi radi imeli. Tako da je pred mano tudi veliko, veliko dela. Odprla so se mi vrata, jaz bom pa mogla skozi njih zakorakati.
Torej, morala boš biti pogumna in stopiti naprej.
Ja, tako zagotovo pogumna, predvsem pa delovna, ker moram tudi toliko partitur novih naštudirati, ker sem do zdaj dirigirala predvsem opero in balet, zdaj pa so tu simfonične stvari, tako da je čisto tudi, bom se mnogo še naučila in ja, ja, bo kar delovno, študiozno bo moglo biti. Pa zelo potovalno.
Mogoče še zaključek pogovora. Te bo zdaj v bližnji prihodnosti slišati, videti, kje tukaj v Sloveniji tudi?
Zdaj, z to sezono še imam neke projekte v Ljubljani tudi. Drugač pa za prihodnjo sezono, za enkrat pač abonmajski koncert Slovensko filharmonijo in dve ponovitvi oper v Mariboru. Septembra bomo imeli La Kme spet, ki smo imeli zdaj premiero februarja in aprila 2027 bomo imeli Hamleta, to zelo priporočam. Pridite pogledat, se organiziramo vipavci z busom. Zrihten, z veseljem tudi pomagam s kartami ali pa to, ki so res lepe, lepe predstave. Tako da jaz upam, da se moj stik s Slovenijo ne bo prekinul. Ker bi rada še naprej sodelovala tukaj. Je pa seveda zdaj čas, ko moram tudi zaplavati v druge vode.
Mojca, najlepša hvala, da si si vzela čas in prišla v naš vipavski studio. Želimo ti veliko uspeha na tvoji poti in upamo, da se še kdaj slišimo.
Z velikim veseljem hvala za tvoje vabilo in upam, da sem komu s tem tudi polepšala dan ali pa koga spodbudila, da bo bolj pohumen. Pravim jaz, časih moramo biti drzni, ker če ne ostanemo eni mlaki, ki stoji, reka pa teče in daje življenje.